Bueno, pues desde que comenzó esta crisis sanitaria do COVID-19 imos mantendo puntualmente tamén comunicación estreita co alcalde do Concello da Baña, con José Antonio Pereira Gil, para coñecer tamén a situación no veciño concello e informar un pouco tamén a veciñanza da Baña e en Seral da nosa comarca de como están, neste caso, pues, levando esta situación, tamén medidas, por suposto, información tamén interesante, sobre todo, bueno, pois do posible número de persoas, non, que están neste caso pois afectadas, que afortunadamente, temo que decir tamén, a mirande parte pois xa se foron recuperando, incluso decir que nunha porcentaxe bastante elevada nas súas casas, sin necesidade, afortunadamente digo, pois de ter un tratamento e unha hospitalización. José Antonio Pereira, hola, moi bo día.
Hola, moi bo días a todos e a todas.
Bueno, pois pode contarnos como está a situación a día de hoxe, 15 de abril, no seu concello?
Bueno, pois comentar que a día de hoxe no Concello da Baña a situación é de calma, de tranquilidade. Temos, como xa dicen varias veces, a fortuna de ser un concello, neste caso, rural, polo tanto, o confinamento pois está se levando da mellor medida posible, non? Todos temos uns espacios individuales nas nosas casas onde podemos pois disfrutar deses terreos. Esta se levanta a cousa medianamente ben. Os veciños teño que decir que están respetando este confinamento. Eso fai pois que a evolución pois desta pandemia pois no Concello da Baña sea bastante suave, non? Eu todos os días estou en contacto co centro médico. A día de hoxe, pois no Concello da Baña rexistráronse un total de uns 30 casos, máis ou menos, dos cales o 70% a día de hoxe xa están dados de alta. Esas son noticias moi boas, porque eso nos implica que, ainda que si apareceron casos, pois esto cúrase, desto sálese, e ao final, pois eso é o importante, non? Que ao final, pois ten salida. Bueno, pois a situación conxunta global pois vémola positiva.
Bueno, incluso creo que hai dous casos, non, de xente hospitalizada, pero incluso xa en vías de que lle den o alta xa en cuestión de horas, non?
Sí, temos dous casos hospitalizados que nun principio non repercuten gravedade, probablemente un deles xa o den de alta nunhas horas. Bueno, outro pois é unha persoa maior que está, bueno, hospitalizada por precaución, tamén evoluciona favorablemente. Bueno, pois a situación é delicada, pero vaise superando, porque, bueno, as medidas estánse tomando, a xente está concienciada, os servicios médicos están traballando arreo. Eso é o que fai pois que nos dé esa tranquilidade.
Hai un dato tamén moi positivo desde que comezou esta crise sanitaria, que, como saben, a Baña conta cunha residencia, non, de maiores aquí no Cilán, e a situación están elevando moi ben, decir, con moitas medidas, non, de higiene, de precaución e protección tamén para esas persoas, e que siga sendo así, non?
Sí, estamos moi contentos por a situación que estamos tendo nesta residencia de Inoseilán, donde a día de hoxe non se detectou ningún caso. A verdad que xa sempre foi unha residencia que sempre tuvo unhas medidas exquisitas, un trato exquisito cos seus usuarios, en cuestión de higiene sempre a 100%, nos traballamos con elas co servicio de comedor sobre rodas para os veciños que temos aquí no concello. A día de hoxe pois está nun estado perfecto, non hai ningún caso, estánse facendo desinfeccións pois por fora a través da Xunta de Galicia, incluso con personal noso da cuadrilla de carácter pois constante para como prevención, para seguir aguantando esta situación. Eso pois danos certa tranquilidade, porque, bueno, un colectivo dos que realmente pois é de risco. Entón, pois, bueno, as cousas de momento van ben, esperemos que continúe así.
Bueno, contan tamén coa colaboración, neste caso, do Servizo de Extinción de Incendios, non? Da Consellería de Medio Rural, que cada poucos días tamén procede a desinfección, non, de os exteriores deste recinto, non, no Cilán, e incluso tamén do Centro de Saúde de San Vicente.
Sí, esta Xunta está utilizando este, bueno, o Distrito Forestal, neste caso, é o que está realizando este tipo de desinfeccións. Generalmente, pois, dúas veces a semana, máis ou menos, pois, veñen tanto o centro médico como que as dependencias por fora da residencia do Seilán. Un traballo que hai que agradecer, que nos dá pois esa seguridade, esa tranquilidade de que se están facendo as cousas ben e que desa maneira pois vamos conseguir salir desta situación.
E outra cousa, na última entrevista nos decía o alcalde da Baña que estaban repartindo, pois neste caso, mascarillas, máscaras, como queiran tamén, aquelas persoas que, debido a desplazamentos, por exemplo, pois por cuestións sanitarias, non, o médico, ou a facer probas ou análisis, ou precisa, non, que chaman ao concello e se facilita tamén estes medios de protección. Sigue mantendo esta axuda?
Sí, nos desde un principio pois o que tuvemos un certo stock de EPIs que, bueno, xa tiñamos, digamos, que ao servicio do SAF dotado destes EPIs, no momento en que tuvemos un pequeno excedente, pois xa colaboramos con todos aqueles veciños que por situacións ou ben porque tiñan que asistir a consulta médica ou facer algún tipo de recado de carácter urxente, tipo de bancos ou cosas destas, e personal, sobre todo xente que está neste colectivo de alto risco, pois xa lle levamos facilitando pois mascarillas, incluso luvas para poder desplazarse. Seguimos con ese servicio en funcionamento, de feito a día de hoxe contamos xa con un stock un poquinho máis grande, e bueno, na medida de que vayamos facéndonos con este tipo de mascarillas, pois iremos colaborando pois co resto dos veciños do concello para facilitar pois algunha mascarilla para poder desplazarse sempre cando sea necesario facer ese desplazamento, porque non temos que olvidar que ainda seguimos confinados, solamente hai un grupo de persoas que poden andar polas calles, entonces realmente o uso das mascarillas pois tampouco non hai que masificalo. Hai que destinalo a ese personal que realmente o necesita. Entón, según vayamos tendo un maior abastecimento destos EPIs, pois iremos repartindoos polo resto dos veciños. De todos modos, desde aquí comentar novamente que temos ese pequeno remanente que está a disposición de toda esa xente que necesite, pois, insisto no mismo, desplazarse ben ao centro médico, realizar calquera prova ou facer algún tipo de emenda de traballo que teña que realizar e non teña este EPI, pois non ten máis que chamar aquí o concello, nos trataremos de acercarlo e facilitarlo.
Alcalde da Baña, imagino como na mirande parte de concellos están replantexando, bueno, pois programacións, non, de actividades deportivas, culturais e suspendendo, xa estaban suspendidas, pero digamos, pois prácticamente dando por rematadas, non, estas actividades.
Sí, bueno, estamos un poquinho a expensas do que nos dicen a nivel pois Xunta de Galicia ou a nivel Estado, por decir de alguma maneira, as directrices que se tomen. Entendemos que, bueno, pois digamos que as actividades extraescolares e todo isto pensamos que quedarán prácticamente xa pechadas. Pecharon o día 13, se non recordo mal, do anterior mes, a partir de aí deixouse de pasar o recibo a todos aqueles usuarios de todo este tipo de actividades. Bueno, si nun futuro pois se volven a poñer en funcionamento, pois volveremos a ese sistema e mentras non se poda, pois seguiremos con elas paralizadas. Xa non é unha cousa que dependa a nivel municipal de nós, sino que nos terán que dar pois unha orientación ou digamos que unha norma para seguir. Bueno, pois estamos pendientes de si nos pregunta moita xente si haberá campamentos de verano, si haberá en funcionamento a piscina, si haberá actividades. Bueno, pois a día de hoxe tampouco non podemos contestar a eso, estamos pendientes que se marquen unhas directrices e a partir de aí pois empezaremos a traballar.
E en canto a obras públicas, imaginamos que se retomarían, non? Dende esta semana, unha vez que se levantou, digamos, pois ese cese, non, de actividade non esencial, continúan facendo tamén obras e van a continuar.
Sí, aquí no Concello da Baña tiñamos abertas dúas obras, unha en Corneiras, que efectivamente comenzaron esta semana de novo os traballos ali, outra en na zona de Duomes, que está parada de momento, pero sí, evidentemente, abrió a construcción, estas empresas pois están funcionando, están traballando, teñen unhas normas ás cales teñen que cumplir, e con esa normativa pois poden desempeñar as súas funcións. Están traballando e sacando esas tareas que estaban pendentes, sobre todo asfaltados, tema de renovación de aceras, cousiñas destas.
Moi ben, non sei se quere engadir algo máis, alguna mensaxe máis tamén para os veciños e veciñas da Baña.
Bueno, simplemente agradecer o bo comportamento que están tendo os nosos veciños da Baña, que non se desanimen, que xa queda menos, que sigan cumplindo as normas, que queden na casa, porque é a forma de garantizar que isto non se estenda que se remate o antes posible. Agradecer, como sempre, aos traballadores municipales, a cuadrillas, personal de limpieza, o servicio do SAF, personal administrativo que está aquí conmigo a día de hoxe no concello. Nada, un saludo para todos, moito ánimo, e a seguir confinados, que é a forma de rematar con isto.
Pois moitísimas grazas, alcalde do Concello da Baña, José Antonio Pereira Gil. Moito ánimo, moita forza tamén para toda a veciñanza, por suposto, do Concello da Baña e da comarca de Barcala nesta crise sanitaria que, bueno, pois estamos a, como quen di, máis preto, non, de vencela. Aínda queda tempo para seguir gardando, non, estas restriccións, estas normas, pero vemos tamén que os números pois cada vez, non, son máis positivos, a pesar de que se siguen producindo tamén mortes, pero afortunadamente, bueno, pues aquí digamos que estamos tendo, como decía ao principio vostede, pues unha situación controlada, pero non por eso hai que baixar a garda.
Moi ben.